Kgaolo 36. Elihu o ne a tswelela a re.
Ke kopa gore o seka wa mphelela pelo fa ke ntse ke tlhalosa, gonne ke santse ke na le se nka se buang ke buelela Modimo. Ke tla bua sotlhe se ke se itseng, mme ke tla akaya gore modiri wa me ke ene yo o siameng. Ruri mafoko a me ga se maaka. Mafoko ano a tswa kwa go yo o itseng sengwe le sengwe. E le ruri Modimo o maatla, ebile ga a gane ope. O na le maatla a magolo a go tlhaloganya. Ga a kitla boloka matshelo a batho ba ba busula, mme o direla ba ba bogisiwang tshiamiso. Ga a tlose matlho a gagwe mo basiaming. O ba baa le dikgosi, mme ba tlotlomadiwa ka bosakhutleng. Mme fa ba bofiwa ka diketane, ba bo ba tshwarwa ka megala a pogisego. O ba senolela se ba se dirileng. O ba senolela maleo a ba a dirileng ka ntlha go bo ba ikgogomosa. O bula ditsebe tsa bone gore di reetse kgalemelo. A bo a ba bolelela gore ba tlogele go dira se se phoso. Fa ba mo ikobela ebile ba mo direla, ba tla atlega botshelo jwa bone jotlhe. Mme botshelo jwa bone bo tla itumedisa. Mme fa ba sa mo ikobele, ba tla nyelediwa ka tšhaka. Ebile ba tla swa ba sena kitso. Ba ba sa dumeleng mo Modimong ba a galefa, ga ba kope thuso tota le fa ba otlhaya. Ba swa ba santse ba le bannye, ba fetsa botshelo jwa bone ba na le bagweba ka mmele ba banna ba mo tempeleng. Mme Modimo o golola ba ba bogisiwang ka nako ya fa ba bogisiwa. O dira gore ba mo reetse fa ba gatelelwa. O go goga go ntsha mo matshwenyegong. A boa go isa kwa lefelong le le bulegileng, le le sa pitlaganang, le na le dijo tse di monate mo tafoleng ya gago, gore a go gomotse. Foo o tla kgotsofadiwa ke katlholo e tla tlelang batho ba ba busula, fa go ntshiwa katlholo ebile go diragadiwa tshiamiso. Le fa go ntse jalo, o ikele tlhoko gore bogale bo seka jwa dira gore o nne le letlhoo, ebile o seka wa letla gore pipa molomo e ntsi e go timetse. A go goaga ga go kopa thuso, kgotsa maiteko ape fela wa dirang ka natla, a ka dira gore o seka wa nna le matshwenyego. O seka wa tlhologelwa gore go nne bosigo, fa batho ba nyelela mo mafelong a bone. O ele tlhoko gore o seka wa fapoga mme wa dira bosula, gonne o tlhopha seno go na le pogisego. Modimo o na le maatla a magolo thata, ke motlhatlheledi ofe yo o tshwanang le ene. Ke mang yo neng a kaela tsela ya gagwe, kgotsa a moraa a re seo se dirileng ga se a siama. Gakologelwa go tlotlomatsa tiro ya gagwe, e batho ba opetseng ka yone. Batho botlhe ba e bone, motho o e leba a le kgakala. Modimo o mogolo thata go feta ka fa re itseng ka gone. Dingwaga tsa gagwe ga di ka ke tsa balega. O gogela marothodi a metsi kwa godimo. A fetoga pula e tswa mo mouwaneng wa gagwe. Go tswa foo, maru a rothisa pula, a e nesetsa batho. A mongwe a ka tlhaloganya tsela e maru a tlhatlhaganeng ka yone, ditumo tsa maru tse di tswang mo tenteng ya gagwe. Bona ka fa a tshwarolelang gone le gadima la gagwe mo godimo ga yone, a bo a khurumetsa boteng jwa lewatle. O tlamela ditšhaba a dirisa dilo tseno, o di naya letlepu la dijo. O khurumetsa legadima ka diatla tsa gagwe, ebile o le laela gore le ye kwa a batlang teng. Tumo ya gagwe ya maru ya motlhalosa, tota le diruiwa di a bolela gore ke mang yo o tlang.